Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda diplomatlar AQShdan boshqa o'lkalarga chiqarib yuborilayotgan o'zbekistonliklar haqida ma'lumot so'rashdi. O'zbekistonda noqonuniy sarroflarni tutib ketish davom etmoqda. Farzandini diniy hujraga yo'llagan ota-onalar jazolanadi. Isroil politsiyasi avtobuslarni portlatgan shaxslarni qidirmoqda. Peterburgda kameralar migrant kuzatishga moslashtirilmoqda. Zelenskiy Kiyevda Trampning maxsus elchisi bilan uchrashdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Bu Toshkentdagi saratonga qarshi respublika onkologiya va radiologiya markazi. Markaziy Osiyodagi eng yiriklardan sanalgan bu markazga USAID AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi ko'magida miya saratoni boshlang'ich stadiyasida muhim bo'lgan preparatlar yetkazib turilgan. Farmatseftika va tibbiyot uskunalari yetkazishdan tashqari agentlik O'zbekistonda ona va bola salomatligini yaxshilash, sil kasalligi tarqalishini to'xtatish bo'yicha maqsadli tadbirlarni qo'llab-quvvatlab kelgan. Shu vaqtga qadar USAID O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimiga 150 million dollardan ortiq mablag' kiritgan. Tuberkulyozga qarshi kurashish esa asosiy maqsadlardan bo'lgan. 2022 yildan beri tashkilot O'zbekistonda tuberkulyozga qarshi kurashish uchun 60 million dollardan ortiq yordam bergan. 2023 yilga kelib Sog'liqni saqlash vazirligi va USAID sirga qarshi muhim dori vositalaridan foydalanish imkoniyatini kengaytirishni maqsad qilgan sildan xoli O'zbekiston 5 yillik tashabbusini ham boshlagandi. AQSh prezidenti Donald Trump inauguratsiyasidan 3 hafta o'tgach Washington deyarli barcha xorijiy yordamlarni muzlatib qo'ydi va mintaqada uzoq vaqtdan beri yumshoq kuch manbai bo'lgan AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi USAID faoliyatini chekladi. Endilikda agentlikning boshqa davlatlardagi qator O'zbekistonda moliyalashtirib kelgan loyihalar ham noaniq kelajakka duch kelmoqda.
Menam vrach sifatida buni xavotir bilan qarshi oldim. Negaki, men bilaman, mana onkologiya yo'nalishida, sil kasalliklari yo'nalishida bu tashkilot yaxshi yordamlab berib kelyapti. Xuddi shunaqa ko'rinishda biz buni bilamiz. Mana Afrika davlatlari, juda ko'p davlatlarga bularning yordamini ko'rib kelayotgan edik. Negadir Trump mana shunaqa mablag' bilan bog'liq bo'lgan juda ko'p Amerikani yordami tegadigan joylarni bekitib tashlayapti. Albatta, jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Nafaqat bizni O'zbekistonda, boshqa davlatlarda ham umumiyatda tibbiyot eng qimmat bo'lgan yo'nalish. Arzon davolanadigan kasalliklar bor. Onkologiya yo'nalishida shunaqa og'ir kasalliklar borki, juda ularga katta mablag' talab etiladi, nafaqat davolashga, hattoki diagnostikasiga. Mana shunaqa paytlarda USAID'ni juda ham katta yordami bo'lib turuvdi. Endi bilmadim, endi bu ularni tashkiloti Amerikaniki, xohlasa yopadi, xohlasa ochadi. Shunaqa dorilar bor. Bitta flakoni 10 ming dollar turadigan, 15 ming dollar turadigan dorilar bor. Rakda o'sishini so'ndiruvchi, ayniqsa mana leykoz kasalligida, o'smirlar oq qon kasalligida juda katta mablag' kerak bo'ladi. Eng boy davlat ham o'zi buni eplashi qiyin bo'ladi. Bunday paytlarda bizaga albatta bunaqa xalqaro tashkilotlarning yordami har holda O'zbekiston uchun bu juda zarur bo'lardi. Rak bilan kasallangan bemorlar uchun.
USAID tashqi yordam bo'yicha AQShning asosiy davlat agentligi hisoblanadi. Dunyodagi gumanitar yordamning 40% aynan shu agentlik hisobiga to'g'ri keladi. U 100 dan ortiq mamlakatlarda faoliyat yuritib, har yili milliardlab dollarlik xorijiy yordamni tarqatadi va butun dunyo bo'ylab 10 mingga yaqin xodimiga ega bo'lgan. Agentlik O'zbekistonda faoliyatini 1992 yildan boshlagan, o'shandan beri tashkilot sog'liqni saqlash, chekka hududlarda suv ta'minotini yaxshilash, jamiyatda ayollar rolini oshirish, qonun ustuvorligini ta'minlash maqsad qilgan loyihalarni amalga oshirdi va buning uchun O'zbekistonga 700 million dollardan ortiq mablag' ajratdi.
Foreign Assistance Gov ma'lumotlariga ko'ra, USAID O'zbekistonga quyidagilarni taqdim etgan: sog'liqni saqlash uchun 9.2 million dollar, boshqaruv apparati uchun 8.5 million dollar, ta'lim 6.6 million dollar, administratorlik xarajatlari 5.4 million dollar, iqtisodiy rivojlanish 5.2 million dollar va boshqa xarajatlar uchun 2.2 million dollar.
Albatta, USAID'ni yopilishi, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari taraqqiyot agentligini yopilishi shu O'zbekistondagi turli idoralar tomonidan turlicha kutib olinmoqda. Mana masalan, biz fuqarolar jamiyatini vakili sifatida albatta bu O'zbekiston bu dasturlar orqali ancha-muncha pul olib turardi, yordamlar olib turardi. Biz albatta bundan ma'lum darajada nima deydi, xafamiz. Chunki o'sha fuqarolar jamiyati bo'ladimi yoki davlatni haligi xizmat ko'rsatish sektorlari bo'ladimi yoki huquqni himoya qilish tizimi, himoya qilish organlarini aytaylik texnikalashtirish va boshqa narsalarga bu fond ancha-muncha pullar ajratib turardi.
USAID'ning O'zbekistondagi faoliyatiga nazar soladigan bo'lsak, agentlik sog'liqni saqlash, ta'lim, iqtisodiy rivojlanish, shuningdek, ichimlik suvi ta'minoti, ayollar huquqlari loyihalari uchun grantlar ajratib kelgan.
Fuqarolik jamiyati deyarli yo'q bo'lgan mamlakatda faqat hukumat nazorati ostidagi tashkilotlargina qolgan. USAID bilamizki, faqat ro'yxatdan o'tgan tashkilotlar bilan ishlaydi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin o'zini reformator qilib ko'rsatishga urindi. USAID ham ular taklif etgan loyihalarga pul ajratishni boshladi. O'zbekistonda rasman ro'yxatdan o'tgan tashkilotlarga gongalar, ya'ni hukumatga qarashli NNTlarga yoki hukumat loyihalariga grantlar berib keldim.
AQSh taraqqiyot agentligi USAID yopilishi O'zbekistonga qanday ta'sir qiladi? USAID taqdiri noma'lumligicha qolar ekan, u O'zbekistonda moliyalashtirib kelgan loyihalar taqdiri nima bo'ladi? Men bilan aloqada Washingtondan Amerika ovozi jurnalisti Navbahor Imamova. Navbahor opa, USAID O'zbekistonga ham qator sohalarda ko'mak berib kelgan. Endi agentlik yopilishi ortidan O'zbekistonda kimlar uni yordamlardan quruq qolishi mumkin?
Hurmat, umuman olganda, agar AQSh xalqaro taraqqiyot agentligining global faoliyatiga nazar tashlasak, Markaziy Osiyo bu agentlik u qadar faol bir mintaqa emas edi. Masalan, Afrika bilan qiyoslasak yoki Latin Amerikasi bilan qiyoslaydigan bo'lsak va O'zbekistonda dasturlarni yuritish o'zi azaldan qiyin bo'lgan. Buni tashkilot ham yashirmagan, buni Amerika hukumati ham yashirmagan, buni O'zbekiston hukumati ham hatto yashirmagan, chunki ularga ko'plab yo'nalishlardagi loyihalar yoqmasdi. Ya'ni albatta Toshkent bilan kelishgan holda, oxirgi yillarda mana Mirziyoyev ma'muriyati bilan kelishgan holda, Mirziyoyev ma'muriyati da'vo qilayotgan islohotlar bilan hamohang qilgan holda mana shu loyihalar olib borilar edi va juda katta bir mablag' haqida gap ketmayapti. To'g'ri, 10 million dollar deyishi mumkin USAID, lekin ularning ham ko'pi davomiy loyihalar edi. Shu bois albatta O'zbekistonga zarari bo'ladi AQSh tashqi yordamining muzlatilishining, uning cheklanishining va endi agar bu yog'iga AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi kichrayadigan bo'lsa, hozir 10 mingdan oshiq xodimli tashkilotdan balki uzog'i bilan 300 xodimli tashkilotga aylanishi mumkin va u butkul AQSh davlat departamenti nazorati ostida bo'ladi. Shunday ekan, albatta Markaziy Osiyodagi xodimlar ham ozayadi, missiyalar balki yo'q bo'ladi, uning o'rniga bir mintaqaviy idora bo'lishi mumkin. Masalan, hozirda mamlakat o'z vakolatxonalari bor edi. AQSh xalqaro taraqqiyot agentligining O'zbekiston va Tojikistonda o'tgan yillar ichida ular kengaygan edi, mana shular kichrayishi mumkin. Lekin mutlaq yo'q bo'lib ketayotgani yo'q. Tramp ma'muriyati bizga aytyaptiki, biz uni ko'rib chiqyapmiz, har jihatdan tekshiryapmiz va dasturlar bir-bir elakdan o'tkaziladi va AQSh manfaatlariga, ya'ni o'sha Amerika birinchi prinsipiga mos kelgan holda faoliyat davom etadi deb.
Tramp ma'muriyati bundan buyon agentlik ajratadigan yordamlar Amerika manfaatlari doirasida bo'lishi kerak deyapti. Qanaqa manfaat nazarda tutilyapti?
Bu juda ham qiziq, chunki Amerika o'z manfaatlarini hozir qaytadan tushuntiryapti yoki yangilayapti. Hozir shunday bir davr. Odatda nima bo'lar edi prezidentlar yangilanganida? Demokratik deylik tamoyillardan respublikachilar tamoyillarga o'tilar edi. Respublikachilar odatda kamroq mablag' ishlataylik, harbiy kuchga ko'proq tayanaylik, Pentagonni kuchaytiraylik, diplomatiyada masalan, o'sha iqtisodiy manfaatlarga urg'u beraylik deyshar edi. Shu paytgacha biz shuni ko'rganmiz Amerika siyosatida. Lekin bu safar umuman boshqa bir muhitdamiz. Amerika birinchi deganda nima nazarda tutilyapti deb so'raganimizda Marco Rubio'dan, davlat kotibidan olgan javobimiz shuki, birinchi har bir harakatimiz dunyo bo'ylab Amerika xavfsizligini mustahkamlash kerak. Ya'ni Amerika xavfsizligi uchun xizmat qilish kerak. Ikkinchidan, Amerikani kuchaytirish kerak har bir qatdan dunyoning o'sha qismida. Uchinchidan, Amerika farovonligi uchun xizmat qilish kerak. Ya'ni biz nimaiki qilsak ham Amerika xalqi undan bevosita foyda ko'rayotgan bo'lishi kerak. Endi masalan, hozir deylik O'zbekistondagi irrigatsiya tizimlarini yangilash bo'yicha qilinayotgan loyihani olib qaraydigan bo'lsak, misol uchun, USAID deylik mana shu dasturni davom ettiryapti. Mana shu Amerika manfaatlariga, mana shu uch yo'nalishiga to'g'ri kelishini isbotlab berish kerakdi. Masalaning qiyin jihati shunda. Ya'ni Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekistonda suv bilan bog'liq masalalarning hal bo'lishi, suv bilan bog'liq infratuzilmaning sozlanishi, uning ishonchli bo'lishi, Markaziy Osiyoda suv talashmasliklari uchun Amerikaning hissa qo'shishi, suv taqsimoti yaxshilanishi uchun Amerikaning hissa qo'shishi Amerika xavfsizligi uchun uzoq muddatda xizmat qiladi, chunki bu Markaziy Osiyoda barqarorlikni ta'minlaydi, mamlakatlar orasidagi inoqlikni ta'minlaydi degan bir kuchli argumentlar berilishi kerakdi bu yerda. Ya'ni mana shu ishni hozir kim qiladi? Mana shu jumboq. Ya'ni bu ishni odatda kim qilar edi? Kongress huzuriga hisobot berishga chaqirilgan diplomatlar, yetakchi rasmiylar, mintaqa bilan bevosita shug'ullanadigan odamlar birma-bir asoslab berishi kerak edi. Nima uchun mana shuncha mablag' deylik bu yoki u mintaqaga ketmoqda deb. Mamlakatdan mamlakat emas, odatda masalan Markaziy Osiyo deganda ko'proq regional yondashilgan. Lekin hozir unday bo'lmayapti. Hozir Tramp ma'muriyati birinchidan yopdi agentlikni, mana endi elakdan o'tkazyapti dasturlarni va biz o'sha Kongressdagi hisobotlarga, tinglovlarga yetib boramizmi yo'qmi, bu hozir noma'lum. Chunki Tramp ma'muriyati aytyaptiki, bu ma'muriyatning ichki ishi. Biz isloq qilamiz tizimni. Biz hozir nima qilsak, nima to'g'ri deb bilsak, shuni qilamiz agentlik bilan va keyin qarorimizni bildiramiz deb. Ya'ni AQSh tashqi yordami bilasiz, 3 oyga muzlatilgan, bu yanvar oyining oxiridan boshlandi. Agar Tramp ma'muriyati aytayotganidek bo'lsa ishlar, demak, bahorning oxirlariga borib biz aniqroq bir qarorlar haqida eshitib boshlashimiz kerak. O'shanda Marco Rubio va uning mintaqaviy deylik o'rinbosarlari Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha masalan muovini chiqib buni tushuntiradi. Lekin hozircha biz eshitayotganimiz shu: har bir dastur Amerika xavfsizligi, Amerika farovonligi va Amerika qudrati uchun xizmat qilishi kerak.
Navbahor opa, AQSh manfaatlari haqida gap ketar ekan, Amerikaning yumshoq kuchi vazifasini bajarib kelgan USAID'ni cheklash Markaziy Osiyo mintaqasiga qaraydigan bo'lsak, USAID faoliyati bu yerda to'xtaydigan bo'lsa, Xitoy yoki Rossiya uni o'rnini egallaydi degan xavotirlar yo'q emasmi? Mana shu holatni o'zi Amerika manfaatlariga futur yetkazmaydimi?
Mana shunday kuchli xavotir bor Vashingtonda va buni biz har kuni eshitib turibmiz, nafaqat muxolifatdan, ya'ni demokratlardan, balki respublikachi arboblarning o'zidan ham. Ular bevosita kongress a'zolari bo'lmasligi mumkin bu gapni aytayotganlar, lekin respublikachilar butun mamlakat bo'ylab va oldingi administratsiyada xizmat qilganlar bor, qancha iste'fodagi diplomatlar bor. Ya'ni Amerika global qudratining yumshoq qismi, nihoyatda muhim, sizga sezilmaydigan qudrati mana shunda. biz insonparvarlik yordami yetkazib, ta'lim, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat, suv xavfsizligi bo'yicha ishlar qilib, bu davlatlarga yordam berib o'z ta'sirimizni ushlab turamiz deb ular tinimsiz eslatib turibdi hozir Tramp ma'muriyatiga. Tramp ma'muriyati hali yumshoq kuch qudrati haqida to'g'ridan to'g'ri gapirmadi, eshitmadik buni biz biror bir liderdan, biror bir ma'muriyat a'zosidan shu kungacha. Lekin bilamiz, bu haqida baribir gap ochiladi. Marco Rubio o'sha senatga borib nomzodlik paytida o'z fikr qarashlarini tushuntirganida bunga urg'u berdi va senatorlik paytida ham yumshoq kuch haqida ko'p gapirgan. Va Xitoy Rossiyani u Amerikaning judayam keskin g'animlari, kuchli dushmanlari deb biladi va albatta mana shu davlatlarning ta'siri kuchayishini Vashington xohlamasligini ham bilamiz. Lekin ayni damda biz yumshoq kuchni boy beryapmiz degan xavotir Tramp ma'muriyati ichida sezilmayapti. Ya'ni ularning asosiy argumenti shuki, mana shu tarzda yordamni qayta ko'rib chiqishdi, bu agentlik, bu sa'y harakatlar ish bermayapti, ish bermayotgani edi. Ular orqali bizning qudratimiz kuchaymayotgani edi. Amerikani qudratli qilish uchun biz ularni isloq qilishimiz kerak, biz yangilashimiz kerak deb. Ya'ni ular ham aytyaptiki, biz Xitoy bilan va boshqalar bilan tenglasha olmayapmiz baribir bu dasturlar orqali deb. Va agar masalan ijtimoiy tarmoqlarda asosan mana X platformasida respublikachilar, Tramp ma'muriyati tarafdorlari orasidagi bahs-munozaralarni kuzatadigan bo'lsangiz, u yerda ular aytishadiki, USAID'ning dasturlari masalan hatto Markaziy Osiyoda ham juda oz edi, ko'rinmas edi, sezilmas edi. Masalan, agar Xitoy va Rossiyaning u yerdagi biznes kelishuvlari, u yerdagi biznes manfaatlari, iqtisodiy kuchi ta'siri bilan Amerikanikini hisobga olsak, biz baribir orqada edik. Ya'ni USAID bu raqobatlashish uchun samarali mexanizm emas degan gapni ko'p eshitasiz. Ichkarida masalan, milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Michael Waltz ham xuddi shu gapni aytyapti. Ya'ni biz Xitoy bilan raqobat qila olishimiz uchun bizga juda ham kuchli mexanizmlar kerak va USAID bunday mexanizm emas edi. Aksincha biz osmonga sovurayotgan edik ajratilayotgan pulni, Amerika soliq to'lovchisining pulini biz qaytadan ko'rib chiqamiz, uni kuchaytiramiz, uni kichikroq va qudratliroq deylik vositaga aylantiramiz deyaptida. Aytganimdek, ya'ni kelasi 3 oy albatta hal qiluvchi davr. Nima bo'ladi? Ya'ni USAID'ning balki nomi ham o'zgarib ketishi mumkin degan gaplar bor. Lekin tashkilot o'lmagan, uning ayrim dasturlariga istisno tarzida ruxsat berilgan, hurmat, ayniqsa gumanitar dasturlar davom etayotganini bilamiz. Lekin kamida 90 missiya yopilgan va juda oz odam ayni damda ishlayapti.
Navbahor Parahmat Washingtondan Amerika ovozi jurnalisti Navbahor Imamova edi. USAID xalqaro taraqqiyot agentligi 1960-yillarning boshlarida AQSh hukumati nomidan xalqaro gumanitar yordam dasturlarini boshqarish uchun tashkil etilgan. Ularning 3dan 2 qismi Amerikadan tashqarida USAID yordami dunyo bo'ylab umumiy yordamning 40% tashkil etgan. Qo'shma Shtatlar gumanitar yordami to'xtar ekan, uning raqibi Xitoy milliardlab dollarlar sarmoya va yordam yo'naltirgan Markaziy Osiyo va Sharqiy Osiyo mintaqasi o'z ta'sirini kengaytirish imkoniyatini ko'rishi mumkin, deydi tahlilchilar. USAID byudjetining katta qismi sog'liqni saqlash dasturlariga sarflanadi. Jumladan, tashkilot pandemiyaga olib kelishi mumkin bo'lgan viruslarga qarshi emlashlarga alohida e'tibor berib kelgan. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh 2023 yilda xalqaro yordam uchun 68 milliard dollar sarflagan. Bu jami bir necha departament va agentliklarga taqsimlangan, ammo USAID byudjeti uning yarmidan ko'pini tashkil qiladi. Bu taxminan 40 milliard dollarga to'g'ri keladi. Prezident Tramp uzoq vaqtdan buyon xorijiy xarajatlarni qattiq tanqid qilib keladi. U USAID faoliyatini qoralashini ko'p marta ta'kidlab, tashkilotdagilarni aqldan ozganlar deb ham atagan. Prezidentning yaqin maslahatchisi Elon Musk o'z X sahifasida USAID'ni jinoiy tashkilot deya ham yozib qoldirgan edi. USAID'ning jinoiy harakatlar bilan aloqadorligi haqida ommaga ma'lum xabarlar mavjud emas. Trump lavozimiga qaytganidan keyin ilk qilgan ishlardan biri deyarli barcha xalqaro xarajatlarni 90 kun davomida to'xtatib qo'yish bo'ldi. Lekin AQSh davlat kotibi Marco Rubio fikricha Qo'shma Shtatlar xorijiy o'lkalarga yordamni davom ettirishdan bosh tortayotgani yo'q. Biroq bunday yordamni ko'rsatish shakli va jarayoni AQShning milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda qayta tashkil etilishi lozim deya ta'kidladi u.
Birinchidan, biz xorijiy yordamdan bosh tortayotganimiz yo'q. Biz yordam ko'rsatishda davom etamiz, chunki men to'g'ri tashkil etilgan yordam mamlakat uchun foydali deb hisoblayman. Biroq u to'g'ri tashkil etilgan bo'lishi lozim. Biz xorijga yordam uchun 40 milliard dollardan 60 milliard dollargacha sarflashimiz lozim va bu pullarning hammasi oqilona maqsadlarga ketyapti degan hozirgi tasavvur bema'nilikdir. Bu mablag'ning bir qismi samarasiz sarflanmoqda.
USAID AQShning mustaqil hukumat agentligi bo'lib 1961-yilda Kongress tomonidan tashkil qilingan. Butun dunyo bo'yicha 10 ming nafar yaqin xodimi bor. Tashkilot AQSh hukumatining xalqaro yordam ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi asosiy tuzilmasi hisoblanadi va kambag'al mamlakatlarda turli dasturlarni moliyalash uchun Kongressdan har yili 10 milliard dollarlab pul oladi. Agentlik asosan kambag'allikka qarshi kurash, sog'liqni saqlash tizimiga ko'maklashish, tabiiy ofatlar chog'ida yordam ko'rsatish, demokratiyani rivojlantirish va inson huquqlarini himoya qilish loyihalari bilan shug'ullanadi. AQSh Kongressi tadqiqot xizmati yaqinda e'lon qilgan hisobotga ko'ra 2023 moliya yilida USAID 130 mamlakatdagi loyihalarni dastaklash uchun 40 milliard dollardan ortiq mablag' sarflagan. USAID orqali AQShdan eng ko'p yordam oluvchi 3 mamlakat Ukraina, Efiopiya va Iordaniya hisoblanadi. Eng ko'p yordam oluvchi 10 mamlakat orasida Afg'oniston ham bor. Davlat kotibi Marco Rubio endilikda u USAID direktor vazifasini bajarishini tasdiqladi, biroq vakolatlarni taqsimlamaganini va agentlikning kundalik faoliyatini boshqarishi shart emasligini ma'lum qildi. Aytishicha, agentlik qayta tashkil etilayotgani ayrim shubalar davlat departamentiga o'tkazilib, qolganlari tugatilishi haqida Kongressni xabardor qilgan. Rubioga ko'ra, gap USAID amalga oshirayotgan dasturlarni to'xtatish haqida emas, balki agentlik siyosatiga rahbarlikni davlat departamentiga topshirish haqida bormoqda. Rubio Markaziy Amerikaga tashrifi chog'ida Salvadordagi nutqida chog'ida so'zlar ekan, USAID davlat departamenti ko'rsatmalariga quloq solmasligi tufayli ko'p yillardan beri undan xavfsalasi pirligini aytdi. Davlat kotibi fikricha agentlik faoliyati AQSh tashqi siyosati bilan uyg'un bo'lmog'i lozim. Marco Rubio USAID sarflayotgan pullar soliq to'lovchilarning pullari ekani, ammo agentlik milliy manfaatlardan ayro global xayriya tashkilotiga aylanib qolganini tanqid qildi. 3 fevral kuni u Fox News bilan intervyusida ham USAID faoliyatiga to'xtaldi.
O'ylaymanki, biz ro'y zamindagi eng saxovatpesh millat bo'lamiz, ammo milliy manfaatlarimizga uyg'un ma'nodagi saxovatlikni nazarda tutyapman.
Biroq Oq uy agentlikni qayta tashkil qilish fikrida qat'iy turibdi. Ma'muriyatning so'nggi bayonotlaridan birida go'yo USAIDda talon-toroj va suiiste'molchiliklar bo'lgan haqida so'z boradi. Bunga misol qilib Serbiyada ish joylari va biznes doiralarida xilma-xillik hamda integratsiyani qo'llab-quvvatlash uchun 1.5 million dollar ajratilgani, shuningdek Kolumbiyada transgenderlar opera teatrini tashkil qilish, Peruda transgenderlar komiksini yaratish va Gvatemalada jinsini o'zgartirish va LGBT faollari uchun mablag'lar sarflangani qayd etilgan. Shu oy boshida USAIDning bir qancha xodimlari mehnat ta'tiliga chiqarildi. Agentlik xavfsizlik xizmatining 2 yuqori martabali xodimi maxfiylashtirilgan hujjatlarni hukumat samaradorligi departamenti vakillariga berishmagani uchun ishdan bo'shatildi. AQSh ma'muriyati tarkibida hukumat samaradorligi departamenti tuzilishini Trump 2024-yilning noyabrida saylovda g'olib chiqqanidan so'ng ko'p o'tmay e'lon qilgan edi. Yangi prezident lavozimiga o'tirish bilan o'z faoliyatini boshlagan ushbu tuzilmaga dunyoning eng boy odami tadbirkor Elon Musk rahbarlik qilmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Kuriga bola qilib shu bola o'ladi-ya? Qanday qilib shu bola o'ladi-ya? Shuncha diplom.
Farg'onalik Nigora Qambarova yarim yil oldin qamalgan 21 yashar o'g'li Muhammad Qodir Pulatovning jasadini qabul qilib olgandan beri o'ziga kela olmayapti. Oxirgi marta uni sog'lom holda ko'rganiga bor yo'g'i 20 kun bo'lganda.
Shunday jahon chempionatlarida shunday qora belvoqlarni sohibi. Shunday sportsmen bo'lami? Bir kunda o'ldirib berishdi.
MMA jangchisi sifatida tanilgan Muhammad Qodir o'tgan yili yozda qamalib, bezorilik uchun 3 yilga sudlangan. Jazo muddatini dekabrdan beri Toshkent viloyatining Olmaliq shahridagi 14-chi sonli koloniyada o'tayotgandi.
24-chi yanvarda boruvdimda uzoq muddatli uchrashuvga. 24-da bordim, 24-25-26-chi kuni birga bo'ldi, 27-chi kuni soat 10:30-10:30 xayrlashib chiqdimda o'g'lim bilan. Sog' va sog'lom 3 sutka, hisobda 3 kecha yu 4 kun o'tirdikda birga bitta xonadan tashqariga u chiqarmaydi-ku, bilasiz, o'sha ana obshchitiyaga o'xshagan joydan joy qilib berar ekan. U ham hech qatga chiqmaydi. Biz zaminda shu bitta joyda ovqatlanib, shu yerda o'tirdik, gaplashib. Hech qanaqa bir og'zim har doim bosh og'risa ham onajon boshim og'riyapti deb aytardi. Hech kimga aytmasa ham menga aytardi. Bir og'zim boshim og'riyapti demadi, tishim og'riyapti, yo'q, qo'lim oyog'im og'riyapti demagan bola. Soppa-soz ayrilashdik.
Muhammad Qodirning oila a'zolari bilan keyingi qisqa muddatli uchrashuvi 24 martga belgilangandi. Lekin 15 fevral kuni koloniyada u vafot etgani haqida Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi. Marhumning onasi ularga voqea haqida qanday xabar qilinganini Ozodlikka aytib berdi.
Juma kuni ertalab urnidan turib qayt qivorib, qusvorib deykan. Keyin juma kuni bu 14-chi bo'ladi-da. 14-chi fevral kuni bo'lsa, ular endi sanchastiga olib chiqishganmi, boshqa qilishganmi, qanaqa qilishgan, u kunni qanaqa o'tkazishgan, nimalar qilishgan, menga bu narsa qorong'u. Qaysidir Olmaliqni qaysidir banisasiga olib borishibdi. Atdan keyin kechasi biri 12-da o'tib qoldi deyapti. Biri 2-da, o'sha kuni menga 2-da deyapti. Qog'ozga 12-da deb yozilyapti. O'shanda ham aytishmayapti. 15 fevral shanba kuni ertalab men bomdod namozimni o'qib bo'lib, bu namoz o'qiyotganimda telefonimni bezvoq bo'ldim. Anaqa qilishmasin, bezota bo'lmaydi deb. Namozimni o'qib bo'lib, yana vazifalarim bor edi, shuni qilib o'tirsam, qizim aytdiki, "Aya, bitta nomerdan 5-6 marta telefon bo'lyapti, nima qila olayimmi?" dedi. Qanaqa ekansam, 71-likmi shunaqa dedi. "Voy, olchi Muhammad Qodirdan emasmikin?" desam, "Qizim, katta qizim oldi, katta farzandim oldi. Siz kim bo'lasiz? Opasiman, siz turmushga chiqqanmisiz?" "Ha, turmushga chiqqanman, 3 farzandim bor," desa. "U kez bandalik endi, Bulat Muhammad Qodir o'tib qoldi. Ayamga aytmayin, yuragi chataq, kasal, dadam davleniyasi bor. Opamga aytinglar," deb aytibdi o'z og'zi bilan bu gapni endi. Kunduz aytganmi, banisada aytganmi, o'limidan oldin aytganmi? Endi Xudoga ayon. Lekin shu gapni aytib kelib olib ketsin debdi.
Koloniya ma'muriyati ta'kidicha mahkum Muhammad Qodir Pulatov 14 fevral kuni miokard infarkti va pankreatitning og'ir formasi kuzatilishi oqibatida vafot etgan. Mahkumning onasi esa farzandining badanida qiynoq izlari mavjudligi, elektroshoker iziga o'xshash chiziqlar borligini iddao qilyapti.
Amma yo'g'ini tikib, bilmayman qaysi organiga tegishdi, uni nimasini nima qilishdi. Xudoga ayon, ularga ayon. Tikib hamayoni boshini mamnaqasiga, mamnaqasiga, qorni manbeta manbetiga. O'g'limni man bu yuragini man bu chap sohasi pastida shu to'r qator munaqa ko'rgan bo'lsangiz agar rasmini, men uni elektroshokni izi dedim. Nimagiki men ham 26 yil meditsinada ishladimda. Manbetini ham ko'rgan bo'lsangiz, manbeta panjani izi turibdi manbetida. tikilgan man beti choklanim nimadir tikishgan man betida betta panjani izi turibdi man betida.
Olmaliqdagi 14-chi sonli koloniya O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish departamentiga qarashli. Hozircha vazirlik holat yuzasidan munosabat bildirmadi. Bosh prokuratura tergovga qadar tekshiruv harakatlari Toshkent maxsus prokuraturasi tomonidan olib borilayotganini ma'lum qildi. Rasmiy bayonotda Muhammad Qodir Polatov Olmaliq shahar tibbiyot birlashmasi jonlantirish bo'limida vafot etganligi yozilgan.
Qo'limizda ekspertiza hujjatlari bo'lmagani bois mahkumning qiynoqdan o'lim topganiga dalolat qila olmaymiz. Ammo koloniya ma'muriyatining jasadni yorib, so'ng yaqinlariga topshirguncha bo'lgan jarayonda ularga xabar bermaganligi mudhish xatodir.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Diplomatlar AQShdan boshqa o'lkalarga chiqarib yuborilayotgan o'zbekistonliklar haqida ma'lumot so'rashdi. O'zbekistonda noqonuniy sarroflarni tutib ketish davom etmoqda. Farzandini diniy hujraga yo'llagan ota-onalar jazolanadi. Isroil politsiyasi avtobuslarni portlatgan shaxslarni qidirmoqda. Peterburgda kameralar migrant kuzatishga moslashtirilmoqda. Zelenskiy Kiyevda Trampning maxsus elchisi bilan uchrashdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
AQSh prezidenti Donald Tramp Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni saylovsiz diktator deb atadi. Juda yomon ishlagan mamlakatni vayron qilishda aybladi. Yevropa vakillari byudjet cheklovlarini yumshatish va mudofa uchun ko'proq mablag' ajratishga kelishib olganini aytmoqda. Ular Rossiyaga qarshi 16-tinchi sanksiyalar paketini joriy qildi. Rossiya armiyasi maxfiy rus qurolidan foydalanmoqda. Harbiy eshaklar frontda. Ukraina urushining 1093-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin chorshanba kuni Rossiya qo'shinlari Rossiya g'arbidagi Kursk viloyatida Ukraina mudofa chizig'ini yorib o'tganini, jurnalistlar butun front bo'ylab hujum boshlaganini va Ukraina hududiga bostirib kirganini aytdi. Bunga javoban Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi bu da'volarni rad etib, ularni dezinformatsiya deb atadi. Va Ukraina kuchlari mintaqada mudofa pozitsiyalarini saqlab qolishda davom etayotganini ta'kidladi. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya armiyasi 2024 yil avgustida kutilmagan transchegaraviy hujumidan so'ng Kursk viloyatidagi Ukraina qo'shinlarini orqaga surmoqda. Rossiya mudofa vazirligi urush davridagi hisobotida Rossiya kuchlari chorshanba kuni Ukraina harbiy aeroporti infratuzilmasi, dronlarni yig'ish zavodlari va harbiy sanoat majmuasini qo'llab-quvvatlovchi Ukraina energetika obyektlariga zarba berganini aytdi. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'zining kundalik hisobotida chorshanba kuni tushga qadar front chizig'ida o'nlab janglar bo'lib o'tgani, ular davomida Ukraina qo'shinlari Kharkiv va Pokrovsk yo'nalishlarida rus qo'shinlarining ko'plab hujumlarini muvaffaqiyatli qaytarganini ma'lum qildi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. 20 fevralga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Ukrainaga zarba berdi. Xersonda havo bombasi ko'p qavatli uyga tushdi. Odessada esa shahidlarning reydi natijasida tumanlardan birining 5000 ga yaqin aholisi elektr ta'minotisiz qoldi. Odessa 2-chi kun ketma-ket uchuvchisiz uchoqlar hujumiga uchramoqda. Xersonda Rossiyaning boshqariladigan havo bombasi ko'p qavatli turar joy binosiga kelib urilgan. Oqibatda bir necha kishi, jumladan bolalar yaralangan, dedi shahar harbiy boshqarmasi rahbari Roman Murachko. Uning so'zlariga ko'ra, havo hujumi yarim tunda amalga oshirilgan, Rossiya armiyasi 3 bomba ishlatgan. Ulardan biri Xerson markazidagi uyga borib urilgan. Butun tun davomida qurbonlar vayronalar ostidan olib chiqildi. Bomba portlashi oqibatida 13 yoshli egizaklar va kamida 3 nafar kattalar jarohat olgan.
Rossiya mudofaa vazirligi janglar ketayotgan front chizig'ida harbiy texnika yetishmovchiligi tufayli yegulik va qurol aslaha yetkazib berish uchun eshak, ot va hatto tuyadan foydalanmoqda. Harbiy blogerlar eshak ulovlariga Rossiyaning maxfiy quroli deb nom ham qo'yib olgan. Ot va eshak yo'q joylarda rus askarlari mana bunday mono g'ildiraklardan foydalanishga majbur.
Катим провизию пацанам на передок, а обратно пацанов забираем, к сожалению, в пакетах.
Ayni paytda Ukraina tarafi Rossiyaning neft omborlari va zavodlariga hujumlarni kuchaytirgan. O'tgan kechasi Ukrain uchuvchi apparatlari Rossiya viloyatidagi Sizren neftni qayta ishlash zavodiga kelib urilgan. Uning ishlab chiqarish quvvati yiliga qariyb 9 million tonna neftni tashkil etadi. Bu zavod 2024 yil mart oyida ham hujumga uchragandi. 17 fevral kuni Rossiyaning janubida joylashgan Kaspiy quvuri konsortsiumining asosiy neft nasos stantsiyalaridan biri bo'lgan Kropotkinskaya Ukraina dronlari hujumiga uchradi. Obyekt jiddiy shikastlandi va ishdan chiqarildi. Bir kun o'tib Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kaspiy quvuri konsortsiumining xorijiy aksiyadorlariga sanksiyalarga qaramay Ukraina hujumiga uchragan quvurni ta'mirlash uchun uskunalar yetkazib berish va ta'mirlab olishni taklif qildi. Chunki bu ularning manfaatlariga mos keladi, dedi u. AQSh prezidenti Donald Trump Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni saylovsiz diktator deb atab, u tezroq harakat qilishi kerak, aks holda mamlakatsiz qoladi, deya bildirdi.
Bu arada biz Rossiya bilan urushni to'xtatish haqida muvaffaqiyat bilan muzokara olib bormoqdamiz. Bu esa ko'pchilik e'tirofiga ko'ra faqat Tramp va Tramp ma'muriyati qila olishi mumkin bo'lgan ishdir. Bir o'ylab ko'ringa, kamtarona muvaffaqiyat sohibi bo'lgan komik Vladimir Zelenskiy Amerika Qo'shma Shtatlarini g'olib kelib bo'lmaydigan, avvalo boshlash kerak bo'lmagan, u AQShsiz va Trampsiz hech qachon izga sola olmaydigan urushga 350 milliard dollar sarflashga ko'ndirdi.
Trampga ko'ra, Zelenskiy AQSh Ukrainaga yo'llagan pullarning yarmi yo'qolib qolganini tan olmoqda. AQSh prezidentining bildirishicha, Ukraina prezidenti saylovdan bosh tortmoqda. Ukrainaliklar o'rtasida o'tkazilgan so'rovlarda juda past o'rinlarni egallab kelyapti. U yaxshi uddalayotgan yagona ish esa Biden bilan skripka chalganday o'ynash bo'lib qolmoqda. Zelenskiy Trampning Ukrainada saylov o'tkazish zarurati va ukrainaliklar o'rtasida Zelenskiyni ko'plab qo'llash darajasi 4% ga tushib ketgani to'g'risidagi bayonotlarga avvalroq quyidagicha javob bergan.
Kiyev xalqaro sotsiologiya instituti ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda menga aholining 57% ishonadi. Agar kimdir meni hozirning o'zida almashtirmoqchi bo'lsa, buni uddalay olmaydi.
Kiyev xalqaro sotsiologiya instituti o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, ukrainaliklarning 57% Zelenskiyga ishonadi, 37% esa ishonmaydi. O'z reytingining 4% ekaniga oid so'zlarga izoh berarkan, Zelenskiy Tramp dezinformatsiya ichida yashayotgani va uni Rossiya tarqatayotganini qayd etgan. Ukraina prezidentiga ko'ra, kuni kecha Rossiya tashqi ishlar vaziri va AQSh davlat kotibi Saudiya Arabistonida uchrashgan paytda bu masalalar nimagadir ko'tarilgan emas.
Ular Saudiya Arabistonida o'zlarining ikki tomonlama masalalarini muhokama qilishayotgani ularning huquqi va xolanki, men AQSh Putinga ko'p yillik izolyatsiyadan chiqishga yordam beryapti deb hisoblayman.
Donald Trump Floridada bo'lib o'tgan konferensiyada Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni keskin tanqid qilib, yana bir bor agar u xohlaganda Ar-Riyoddagi muzokaraga kelgan bo'lar edi, deya ta'kidladi.
President Zelensky talked the United States
Prezident Zelenskiy Amerika Qo'shma Shtatlarini hech qachon boshlanmasligi kerak bo'lgan va g'alaba qozonib bo'lmaydigan urush uchun 350 milliard dollar sarflashga ko'ndirdi. Bu urush men prezident bo'lganimda boshlanmagan bo'lardi. Mening boshqaruvimda 4 yil davomida bunday bo'lmadi va bo'lishi ham mumkin emas edi. U urushni AQSh va Trampsiz hal qila olmaydi. Bizning ishtirokimizsiz bu mojaro hal bo'lmaydi. Saudiya Arabistonida shu hafta bo'lib o'tgan sayyor harakatlarini juda qadrlaymiz.
Tramp shuningdek Rossiya va Ukraina o'rtasida tez orada o't ochishni to'xtatish kelishuvi tuzilishiga umid bildirdi.
I love Ukraine, but Zelensky has done it.
Men Ukrainani yaxshi ko'raman, lekin Zelenskiyning juda yomon ish qilgani sababli uning mamlakati vayron bo'ldi. Millionlab odamlar behuda nobud bo'ldi. Agar har ikki tomon bilan gaplashmasangiz, urushni tugata olmaysiz. Ular 3 yil davomida muzokaralarga urinmadi. Yaqin orada otashkesim kelishuviga erishiladi deb umid qilamiz.
Trampning bu bayonoti Yevropada tanqidlarga uchradi. 18-fevral kuni Saudiya Arabistonida o'tgan AQSh-Rossiya muzokaralariga Ukraina hamda Yevropa davlatlarining chaqirilmaganligi Ukraina va G'arb davlatlari orasida katta xavotir uyg'otgandi. Ukraina va Yevropa rasmiylari Washington Ukrainani chetlab o'tib, Moskva bilan o'z manfaatlariga mos keladigan bitim tuzishi mumkinligidan xavf so'ramoqda. Zelenskiyning prezidentlik muddati 2024-yil mayda tugagan. Ukraina rasmiylari mamlakatdagi harbiy holat sababli saylovlar o'tkazish imkonsizligini bildirgan. Yevropa ittifoqi elchilari Ukrainaga bostirib kirishi munosabati bilan Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 16-paketi bo'yicha kelishib oldi. Bu haqda Ozodlik radiosi muxbiri Richard Yozvek xabar berdi. Tashqi ishlar vazirlari ushbu qarorni 20-fevralda rasman ma'qullashlari kutilmoqda. 24-fevralda esa u Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishining 3 yilligi munosabati bilan kuchga kiritiladi. Xalqaro axborot agentliklarining xabar berishicha, yangi choralar Yevropa ittifoqi mamlakatlari tomonidan Rossiya alyuminiy mahsulotlari va neft eksportiga cheklovlarni kuchaytiradi. Shuningdek, sanksiyalar Rossiyaning xufiy floti deb ataladigan 73 ta neft tankeri, 13 ta bank va Zolotaya Korona operatoriga ham ta'sir qilishi kutilmoqda. Bundan tashqari, avvalroq sanksiyalar TASS, Lenta.ru va boshqa bir qator davlat yoki Kremlga moyil ommaviy axborot vositalari, jumladan Rossiya mudofaa vazirligining Zvezda telekanaliga nisbatan qo'llanilishi xabar qilingandi. Hammasi bo'lib, AFP ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyaning 8 ta ommaviy axborot vositalariga sanksiya qo'yiladi. Yevropa ittifoqida bunday sanksiyalar zarurati Ukrainadagi urush fonida ittifoqning axborot xavfsizligiga tahdid solayotgan Rossiya propagandasiga qarshi kurash bilan izohlandi. Reuters xabariga ko'ra, sanksiyalar ro'yxatiga qo'shimcha 48 nafar jismoniy va 35 nafar yuridik shaxs kiritilgan. Bir kun avval Ar-Riyodda Rossiya vakillari bilan muzokaralar olib borgan Amerika delegatsiyasiga boshchilik qilgan AQSh davlat kotibi Marco Rubio yevropalik hamkasblarini AQSh hech bo'lmaganda tinchlik bitimi tuzilmaguncha Rossiyaga qarshi sanksiyalarni bekor qilmasligini ishontirgan. Gretsiya bosh vaziri Kiriakos Mitsotakis Ukraina bo'yicha o'tgan yig'ilishda Yevropa yetakchilarini geosiyosiy va iqtisodiy letargiyadan chiqishga chaqirdi.
Afsuski, so'nggi voqealar va Amerika dunyo qarashidagi o'zgarishlar bizni haqiqatga yuz tutishga va tezkor qarorlar qabul qilishga majbur qilmoqda. Endi Yevropa AQShga to'liq bog'lanib qolmasdan mustaqil ravishda o'z mudofaa qudratini shakllantirishi kerak. Bu bizning mamlakatimiz uchun ham juda muhim masala. Yevropa komissiyasi rahbari rasman a'zolar uchun byudjet cheklovlarini yumshatish va mudofaa uchun ko'proq mablag' ajratish zaruratini tan olganidan xursandman. Nihoyat Yevropa bu borada amaliy qadam tashlay boshladi.
Fransiya prezidenti Emmanuel Macron dushanba kuni Yevropa ittifoqi hamda NATOga a'zo davlatlar rahbarlari ishtirokida favqulodda uchrashuv o'tkazgan edi. Kechagi uchrashuvda dushanba kungi sammitda qatnashmagan Yevropa davlatlari, jumladan Gretsiya ham ishtirok etgan. Mitsotakis Yevropa endilikda o'z xavfsizligini mustaqil ta'minlash masalasiga jiddiy e'tibor qaratishi kerakligini urg'ulagan.
Well, good afternoon, everyone.
AQSh senatorlari Jon Tun va Jon Kennedi prezident Donald Trampning Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni saylovsiz diktator deb ataganiga munosabat bildirib, bu fikrga qo'shilmasliklarini aytishdi.
Prezident o'z nomidan gapiradi. Men Ukrainada tinch yo'l bilan yakun topadigan natijani qo'llab-quvvatlayman. Hozirda ma'muriyat, prezident va uning jamoasi aynan shunga erishish uchun harakat qilmoqda. Menimcha, hozir ularga biroz vaqt berish kerak. Rostini aytsam, bu urush uzoq davom etmoqda.
Luiziana shtatidan senator Jon Kennedi ham Trampning Ukrainani urush uchun javobgar deb hisoblashiga qarshi chiqdi.
Menimcha, bu urushni Vladimir Putin boshlagan. U qora yurakli bezori, unda sovet diktatori Iosif Stalinning qon to'kishga bo'lgan ishtiyoqi bor.
Ukraina prezidenti Zelenskiy esa Trampning tanqidlariga javoban uni Rossiya dezinformatsion qobig'ida yashayotganlikda aybladi. AQSh Kongressida 340 milliard dollarlik byudjet loyihasi bo'yicha tortishuvlar davom etmoqda. Kecha respublikachi senatorlar Oq uy tomonidan ilgari surilgan byudjet loyihasini muhokamaga qo'yish uchun ovoz berdi. Biroq Tramp so'nggi soatlarda kutilmaganda byudjet loyihasiga o'zgartirishlar kiritish kerakligini aytib, jarayonni to'xtatib qo'ydi. Demokrat senator Chuck Schumer Trampning bu harakatini keskin tanqid qildi va uni qonun ustuvorligiga qarshi harakat qilayotganlikda aybladi.
All right, well this week will mark 1 month since Donald Trump was sworn in as president.
Bu hafta Donald Trump prezidentlik qasamyodini qilganiga 1 oy to'ladi. O'tgan 1 oy ichida u qonun ustuvorligiga qarshi shafqatsiz kampaniya olib bordi. Sababi esa bitta: milliarder do'stlariga soliq imtiyozlari berish va bu xarajatlarni amerikaliklar zimmasiga yuklash. Vakillar palatasi respublikachilari bitta qonun loyihasini ilgari surmoqda. Senat respublikachilari esa ikkita. Trump esa har soatda fikrini o'zgartiryapti. Kecha Senatdagi respublikachilar byudjet rezolyutsiyasini muhokama qilishga ovoz berdi, ammo bugun ertalab Trump yana o'z pozitsiyasini o'zgartirib, vaziyatni yanada murakkablashtirdi.
But this morning you saw that President Trump flipped the script again, further sowing chaos.
Washington shtatidan senator Patty Murray esa respublikachilarning milliarderlarni qo'llab-quvvatlamoqchi byudjet loyihasi qarshiliksiz o'tishiga yo'l qo'yilmasligini ta'kidladi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga AQSh prezidenti Donald Trampning Vladimir Zelenskiy va Ukrainaga nisbatan keskin tanqidlarga javob qaytardi.
Ukraina Yevropa zamonaviy tarixida eng dahshatli hujumni va 3 yillik to'liq urushni yengib o'tdi. Ukraina xalqi va prezidenti bosqinchi Putinga bo'ysunmadi. Hech kim bizni taslim bo'lishga majbur qila olmaydi. Biz oxirigacha yashash huquqimizni himoya qilamiz.
Donald Trump o'zining True Social platformasida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni saylovsiz diktator deb atadi va agar tezroq tinchlik bitimini imzolamasa, Zelenskiy mamlakatni yo'qotishi mumkinligini aytdi. Saylovsiz diktator Zelenskiy yaxshisi tezroq harakat qilsin, aks holda mamlakat ham qolmaydi deb yozgan Tramp. Trampning so'zlari Yevropa va AQShdagi siyosiy doiralarda ham katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Ukrainalik rasmiylar AQSh Ukraina ishtirokisiz Moskva bilan kelishuv tuzishi mumkinligidan xavotirda. Rossiyada esa migrantlarga qarshi ommaviy reydlar davom etmoqda. 13 fevral kuni rus politsiyasi xodimlari Krasnodardagi 10 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar mashg'ulot o'tkazayotgan paytda yosh burgutlar jang san'atlari akademiyasiga bostirib kirishgan. 93 rus sayti bolalardan birining onasiga tayanib yozishicha, o'g'li polga yotish buyrug'iga bo'ysunmagandan so'ng u unga avtomat bilan qurollangan politsiyachi qorniga va yuziga tepgan. Baza nashrining aniqlik kiritishicha xavfsizlik kuchlari binoda noqonuniy muhojirlarni qidirgan, ammo xavfsizlik kuchlari birorta muhojirni topa olmagan. Ichki ishlar vazirligining Krasnodar departamenti matbuot xizmati xavfsizlik kuchlarining jang san'atlarini akademiyasiga tashrifini tasdiqladi va buni norasmiy jang klublari va yakka kurash sport uyushmalarini tekshirish bo'yicha tezkor profilaktika chorasi deb atadi. 20 fevral payshanba kuni 4 nafar isroillik garovga olingan jasadlarni olib ketayotgan karvon G'azo chegarasini kesib o'tdi va Tel-Avivdagi sud tibbiyot ekspertizasi institutiga yo'l oldi. G'azo sektorida o'tgan oy AQSh va Misr vositachiligida erishilgan o't ochishni to'xtatish kelishuviga ko'ra, Hamas o'tgan oyda G'azo sektorida garovga olingan 2 o'g'il bola, bir necha oylik bo'lgan Kfir Bibas va uning 4 yoshli akasi Ariel hamda ularning onasi Shiri Bibaslarning jasadlarini hamda 4-chi garovga olingan jurnalist Odet Lifshitsning jasadini Qizil Xoch xodimlariga topshirdi. Almashinu amaldagi kelishuv bo'yicha jasadlarning 1 marta topshirilganini bildiradi. Netanyahu o'zining o'ta o'ng koalitsiyasidagi ittifoqchilarining tanqidiga uchradi, chunki Isroilda ba'zilari fikricha bunday tartib Hamasga foyda keltiradi va Netanyahu uning G'azodagi o'rinda qoldiradigan kelishuvga rozi bo'lgan. Jasadlar topshirilishi ortidan kelishuvning keyingi bosqichida 6 nafar tirik garovga olingan isroillik o'rniga yuzlab boshqa falastinliklar, jumladan urush paytida G'azo sektorida Isroil kuchlari tomonidan hibsga olingan ayollar va voyaga yetmaganlar ham almashinishi kutilmoqda. Hozirgacha garovga olinganlardan 19 nafar isroillik, shuningdek 5 nafar tailandlik ozod etilgan. Isroilning Inet xabar sayti xabarga ko'ra, kelishuvning birinchi bosqichida Isroil hukumati 1977 nafar falastinlikni ozod qiladi. Ulardan 290 nafari umrbod qamoq jazosini o'tamoqda. Bu bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarni biz bilan birga kuzatib boring. Videoga like bosing, uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Ko'rishguncha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Voy!
Ukraina kuchlari Pokrovsk atrofida olg'a siljishga muvaffaq bo'lgan. Rossiya hujumlari kamayishi fonida Ukraina armiyasi faolroq qarshi hujumga o'tishni boshlagan.
Voy!
32-chi mexaniklashtirilgan brigada askarlari hozir Pokrovsk yo'nalishida Rossiya armiyasiga qarata o't ochmoqda. Aynan shu yerda, atigi bir necha kilometr narida faol janglar ketmoqda. U yerda Rossiya armiyasi Ukraina qurolli kuchlari mudofaasiga chuqur kirib borishga harakat qilmoqda.
Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Pokrovsk logistika nuqtai nazaridan muhim strategik shahar hisoblanadi. Uning yo'qotilishi rus qo'shinlarining Donetsk viloyatiga yanada chuqurroq kirib borishiga olib kelishi mumkin. Rus armiyasi har tarafdan hujum qilib shaharni olishga urinib keladi. Ayni paytda Ukrain kuchlari janglar shiddati so'nggi kunlarda susaygan bir paytda ma'lum hududlarni egallashga muvaffaq bo'lishgan.
Ilgari ular katta guruhlarda hujum qilishardi, ammo hozir guruhlar kichikroq va ularni to'xtatish osonroq bo'lyapti.
Bundan oldin Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham Pokrovskda vaziyat yaxshilashgani, Ukrain kuchlari hududda qarshi hujumlarni boshlagani haqida bildirgan edi. Ukrainaga urushning 1092 kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Odessada Rossiyaning dron hujumi oqibatida 4 kishi, jumladan 1 bola jarohatlandi. Hujum keng ko'lamda elektr uzilishlariga ham sabab bo'ldi. Odessa viloyati gubernatori Oleg Kipperning so'zlariga ko'ra, yirik hujum oqibatida fuqarolik infratuzilmasi, jumladan bolalar bog'chasi, bolalar poliklinikasi va ko'p qavatli uylarga shikast yetgan. Odessa meri Gennadiy Truxanovning aytishicha, chorshanba kungi hujum 250 ming aholiga ega bo'lgan shaharning yirik tumanlarida aholini issiqlik va elektrsiz qoldirdi. Havo harorati 6 darajagacha tushgan bu yerda. Truxanov shaharda isitish bilan bog'liq vaziyat juda og'ir ekanini aytdi va chorshanba kuni tumandagi maktab va bog'chalar ishlamasligini ma'lum qildi. Odessa qariyb 3 yildan beri davom etayotgan urushda Rossiya hujumlarining tez-tez nishoniga aylangan. Rossiya 2022 yil fevralda qo'shnisiga keng ko'lamli bosqinni boshlaganidan beri minglab odam halok bo'ldi. Tinch aholini ataylab nishonga olganini rad etib keladi ayni paytda Moskva hukumati. AQSh prezidenti Donald Trampning Ukraina bo'yicha vakili Kate Kellogg chorshanba kuni Kiyevga keldi. AQSh prezidenti Donald Trump shu oy Vladimir Putin bilan uchrashishi mumkinligini aytdi. AQSh prezidenti Ukrainaning Saudiya Arabistonidagi muzokaralarga chaqirilmaganiga ham munosabat bildirdi. Trump Floridadagi qarorgohida jurnalistlarga intervyu berar ekan, Putin bilan shu oy oxirigacha uchrashishi ehtimolini istisno qilmadi. Bu Trumpning Riyodda o'tgan Ukraina bo'yicha dastlabki AQSh-Rossiya muzokaralaridan keyingi ilk bayonoti edi. Ukrainaning uchrashuvga chaqirilmagani haqidagi savolga Trump quyidagicha javob berdi.
Bugun men juda xafa bo'ldim degan gaplarni eshitdim. Ukraina muzokaraga chaqirilmaganidan xavotirda. Lekin ular 3 yildan beri va undan ham avval muzokara stolida edi. Bu masala ancha oldin hal bo'lishi mumkin edi. Hatto o'rtamiyona muzokarachi bilan ham bu mojaroni hududlarni yo'qotmasdan qurbonlarsiz juda oson hal qilish mumkin edi.
Trump nutqi davomida Ukrainada saylovlar o'tkazishga ham chaqirdi. Bu Rossiyaning talabi emas. Bu men va boshqa ko'plab mamlakatlar talab qilayotgan narsa dedi u. Trump Yevropa davlatlari Ukrainaga tinchlikparvar kuchlarini yuborishga qaror qilsa, bunga qarshi emasligini bildirdi.
Agar ular buni qilishni xohlasa, yaxshi bo'lardi. Men bunga qarshi emasman. Fransiya va Buyuk Britaniya bu haqda gapirgan. Agar biz tinchlik kelishuvi tussak, Yevropaning o'zidan harbiylarini u yerga joylashtirish mumkin. Biroq amerikalik harbiylarni yuborish kun tartibida yo'q, chunki biz juda uzoqdamiz. Ammo ular harbiy jo'natmoqchi bo'lsa, men bunga mutlaqo qarshilik bildirmayman.
Sergey Lavrov Moskva NATO harbiylarining Ukrainaga joylashtirilishiga qaysi bayroq ostida bo'lishdan qat'iy nazar mutlaqo rozi bo'lmasligini ta'kidladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Lavrov Moskva Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishini, NATOga a'zo qo'shinlarning Ukrainada paydo bo'lishini, hatto ular u yerda boshqa bir bayroq ostida harakat qilayotgan bo'lsa ham qabul qilmasligini aytdi.
Мы объяснили нашим сегодняшним собеседникам, что
NATOning kengayishi, Ukrainaning Shimoliy Atlantika alyansiga qabul qilinishi Rossiya Federatsiyasi manfaatlariga bevosita tahdid. Suverenitetimizga to'g'ridan-to'g'ri tahdiddir. NATO davlatlari qurolli kuchlarining Ukrainada paydo bo'lishi soxta bayroq ostidami yoki Yevropa ittifoqi va yo milliy bayroqlar ostida paydo bo'lishi bu borada hech narsani o'zgartirmasligini hamkorlarimiz ga tushuntirdik. Albatta, bu biz uchun qabul qilinishi mumkin emas.
Uning bu bayonoti Yevropa yetakchilarining favqulodda uchrashuvidan keyin yangradi. Parijda o'tkazilgan shoshilinch yig'inda qit'a mudofaa salohiyatini oshirish uchun ko'proq mablag' ajratish hamda Ukrainaga tinchlikparvar kuchlar yuborish masalasi muhokama qilingan edi. Britaniya, Shvetsiya va Germaniya aniq va maqbul mandat bo'lsa, Ukrainaga tinchlikparvar kuchlarni yuborishga tayyor ekanini bildirgan bo'lsa-da, qolganlar faqat AQShning xavfsizlik kafolati bilangina buni amalga oshirish mumkinligini ta'kidlashgan. Britaniya bosh vaziri Kir Starmer uchrashuv oldidan Ukrainaga tinchlikparvar kuchlarni yuborishga tayyor ekanligini bildirganiga qaramay, kechagi bayonotida bu uchun AQSh tomonidan xavfsizlik kafolati berilishi shartligi haqida ham gapirdi. Germaniya esa bu masalani muhokama qilishga hali juda erta ekanini aytdi. Daniya bosh vaziri Mette Frederiksen ham AQShning bu boradagi pozitsiyasi hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini bildirdi. Biz bu masalaga ochiqmiz, lekin ko'plab muhim savollar bor. Masalan, amerikaliklar bu masalaga qanday qaraydi? Agar Ukraina hududiga harbiylar joylashtirilsa, Amerika Yevropani qo'llab-quvvatlaydimi? Dedi. Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson ham urush tugaganidan keyin Ukrainaga tinchlikparvar kuchlar yuborish imkoniyatini ko'rib chiqishini bildirdi, biroq bunga oid qaror muzokaralar rivojlanishiga bog'liq ekanini qo'shimcha qildi. Polsha bosh vaziri Donald Tusk esa Polsha Ukrainaga harbiylarni jo'natmasligini aytdi. Biz Polsha askarlarini Ukraina hududiga yuborishni rejalayotganimiz yo'q, biroq kelajakda buni qilishni xohlagan davlatlarni logistik va siyosiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga tayyormiz, deya ta'kidladi Tusk. Tramp urushni tugata olishiga ishonishini aytmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp Saudiya Arabistonida AQSh va Rossiya vakillari o'rtasida 18 fevral kuni bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng Ukraina urushini tugatish bo'yicha kelishuvga erishish ehtimoli yanada ortganini ta'kidladi. Tramp bu haqda Floridadagi Mar-a-Lago qarorgohida o'tkazilgan matbuot anjumanida gapirdi. Shuningdek, u shu oy Vladimir Putin bilan uchrashuv ehtimolini ham istisno etmadi. Men bu urushni tugatish uchun yetarli kuchga egaman, deya ta'kidladi Tramp. Saudiya Arabistonining Riyod shahrida o'tgan muzokarada Marco Rubio boshchiligidagi Amerika delegatsiyasi Sergey Lavrov rahbarligidagi rus diplomatlari bilan uchrashdi. Bu 2022 yilda Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan keyin o'tkazilgan ilk rasmiy uchrashuv bo'ldi. Muzokaralar yakunida tomonlar urushni imkon qadar tezroq tugatish yo'llarini muhokama qilish uchun maxsus muzokara guruhini tuzishga kelishib oldi. Rossiya prezidenti maslahatchisi Yuriy Ushakov bu kelishuvni tasdiqlagan bo'lsa-da, Tramp va Putin o'rtasidagi ehtimoliy uchrashuv sanasini aniq ayta olmasligini bildirdi. Tramp Ukraina Saudiyadagi muzokaralarga chaqirilmagani haqidagi e'tirozlarga ham javob berar ekan, urush boshlanishida Zelenskiyni aybladi. Siz bu urushni boshlamasligingiz kerak edi. Buni oldinroq hal qilish mumkin edi, dedi Tramp. U aniq nimani nazarda tutganini ochiqlamagan, ammo ilgari ham Ukrainaning NATOga qo'shilish istagi urush boshlanishiga olib kelganini aytgan. Biroq ko'plab ekspertlar Putinning imperialistik ambitsiyalari hamda 2022 yilda G'arbning Ukrainani NATOga qabul qilish bo'yicha aniq rejasi yo'qligi urush boshlanishiga sabab bo'lganini aytishgan. Trump nutqi davomida Ukrainada prezidentlik saylovlarini o'tkazishga ham chaqirdi. Bu Rossiyaning talabi emas, bu men va boshqa ko'plab davlatlarning talabi, deya ta'kidladi AQSh prezidenti Donald Trump. Ba'zi amerikalik rasmiylar o'totishni to'xtatish kelishuvidan so'ng Ukrainada saylovlar o'tkazilishi demokratiya uchun maqbul bo'lishini bildirgan. Biroq Ukraina konstitutsiyasiga ko'ra harbiy holat sharoitida saylovlar o'tkazish taqiqlangan. Ukraina 2022 yil fevraldan beri harbiy holat sharoitida. Vladimir Zelenskiyning 5 yillik prezidentlik muddati 2024 yil may oyida tugagan. Vladimir Putin Zelenskiyni qonuniy prezident sifatida tan olmasligini aytib, u bilan muzokaralar olib borishdan bosh tortgan. Erdo'g'on Turkiya Ukraina hududiy yaxlitligi va suverenitetini qo'llab-quvvatlashini aytmoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Ankarada o'tgan matbuot anjumanida Ukrainaning hududiy yaxlitligi va suvereniteti muhokama qilinmaydigan masala ekanini ta'kidladi. U shuningdek Rossiya va AQSh ishtirokidagi har qanday tinchlik muzokaralari uchun Turkiyaning eng maqbul joy bo'lishi mumkinligini aytdi.
Tüm bu çabalarımızda her iki taraf içinde güvenilir bir
so'nggi 3 yil davomida olib borgan faol diplomatik harakatlarimizni hisobga olsak, mamlakatimiz Rossiya, Ukraina va AQSh o'rtasida bo'lishi mumkin bo'lgan muzokaralar uchun ideal mezbon bo'la oladi.
Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashuv chog'ida Turkiya Ukrainani qat'iy qo'llab-quvvatlashi va uning hududiy yaxlitligi, suvereniteti va mustaqilligi borasida hech qanday shubha yo'qligini ta'kidladi. Muzokara jarayonini uzoq muddatli tinchlik bilan yakunlash uchun barcha turdagi yordamni ko'rsatishga tayyormiz, deya qo'shimcha qildi Ankara rahbari. Erdo'g'on AQSh prezidenti Donald Trampning urushni tugatish bo'yicha olib borayotgan diplomatik sa'y-harakatlari Turkiyaning so'nggi 3 yildagi siyosati bilan uyg'un kelishini qayd etdi. Turkiya shuningdek Qora dengizda savdo kemalarining xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan yangi huquqiy tartibni joriy qilish usulida ishlayotganini bildirdi. Erdo'g'on bu qadam kelgusida o'tishni to'xtatish bo'yicha muzokaralarga zamin yaratishi mumkinligini ta'kidladi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.